Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Obhajamo praznik svetih apostolov Petra in Pavla. Papež je v luči njunega dela vse povabil k osvobajanju mest, družbe in sveta.
Nadškof Zore v ljubljanski stolnici posvetil tri nove duhovnike in jih spodbudil k ohranjanju bližine s Kristusom.
V Sloveniji je 35 novih okužb s koronavirusom. Mešanje cepiv AstraZeneca in Pfizerja naj bi okrepilo imunski odgovor na COVID-19.
Predreferendumski posvet pri predsedniku Pahorju pokazal na razdeljeno strokem o zakonu o vodah.
Vlada po 5 letih znova na obisku Podravje.
Vreme še naprej sončno in vroče.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Papež Frančišek je na današnji praznik sveto mašo daroval v baziliki svetega Petra. Blagoslovil je tudi palijem, namenjene novim nadškofom metropolitom. Slovesnosti se je po tradiciji udeležila tudi delegacija Carigrajskega ekumenskega patriarhata. Več Alen Salihovič.
Frančišek je carigrajsko delegacijo ekumenskega patriarhata sprejel že včeraj. V nagovoru je dejal, da je potrebno vzeti resno krizo pandemije, skozi katero gremo. Vsaka kriza nas postavi na razpotje in odpre dve poti. Tisto, da se sklonimo k samim sebi in začnemo iskati lastne gotovosti in priložnosti, ali tisto, ki nas odpre drugemu z vsemi tveganji, ki jih prinaša, predvsem pa sadovi milosti, ki jo Gospod zagotavlja. Dragi bratje, ni morda prišla ura, v kateri s pomočjo duha dati nadaljni zagon naši poti, da se premaga stare predsotke in se dokončno preraste škodljivo rivalstvo. Se je po poročenju slovenskega uredništva Radija Vatikana vprašal sveti oče. Dodal je še, da bo pričevanje naraščajočega občestva med kristijani znamenje upanja za številne može in žene, ki se bodo čutili spodbojeni, pospeševati bolj univerzalno bratstvo ter spravo, ki bo sposobna popraviti napake preteklosti. Samo ta pot je, da odpremo prihodnost miru, je povedal sveti oče. Med današnjo pridigo pa je dejal, da sta Peter in Pavel dva velika apostola, apostola Evangelija in stebra cerkve, v središču njunega življenja niso lastne danosti in sposobnosti. V središču je srečanje z Jezusom Kristusom, ki ima je spremenilo življenje, je dejal papež. Doživela sta ljubezen, ki jo je ozdravila in osvobodila, postala sta apostola in služabnika osvoboditve drugih.
Pietro e Paolo sono liberi.
Peter in Pavel sta svobodna samo zato, ker sta bila osvobojena. Ko se nas dotakne Gospod, smo tudi mi osvobojeni in vedno moramo biti osvobojeni, kajti le svobodna cerkev je verodostojna cerkev, je v pridigi poudaril sveti oče.
Chiediamoci, le nostre città, le nostre società, il nostro mondo.
Vprašajmo vse, kako zelo naša mesta, naše družbe, naš svet potrebujejo osvoboditev, koliko verig je treba pretrgati in koliko zaprtih vrat je treba odpreti. Mi smo lahko sodelavci pri tem osvobajanju, vendar le, če najprej pustimo, da nas osvobodi Jezusova novost in hodimo v svobodi svetega duha, je dejal sveti oče, ki je opoldne nagovoril vernike še z okna apostolske palače. Dejal je, da sta bila sveti Peter in Pavel grešnika.
Pietro ha rinnegato Gesù e Paolo ha perseguitato i cristiani.
Peter je namreč zatajil Jezusa, Pavel pa je preganjal kristijane. Toda in tukaj je bistvo, pričevala sta tudi svoja paca. Sveti Peter bi lahko rekel evangelistom, ne pišite o napakah, ki sem jih storil, napišite evangelij fort sport, vendar ni, njegova zgodovina je v evangelijih predstavljena takšna, kot je, z vso njegovo bedo. Isto je storil sveti Pavel, ki v pismih pripoveduje o napakah in slabostih. Poglejte, kje začne pričevalec, začne pri resnici o sebi, pri boju proti lastni dvoličnosti in hinavščini. Gospod lahko stori po nas velike stvari, če ne skušamo braniti svoje lastne podobe, ampak smo iskreni z njim in z drugimi. Je na današnji praznik svetih apostolov Petra in Pavla v Vatikanu še dejal papež Frančišek.
Cerkev v Sloveniji se v teh dneh veseli 7 novomašnikov. V ljubljanski stolnici je nadškof Stanislav Zore tako danes posvetil 3 nove duhovnike. Spomnil je, da duhovništvo ni karierna pot, kjer bo mlad človek uresničil svoje sanje in dosegel zastavljene cilje, temveč je pot v neznano, a vedno za Kristusom. Ob pomankanju novih duhovnikov se zato toliko bolj zavedamo, da duhovniški poklic nima izvora pri človeku, temveč pri Bogu, ki kliče in pošilja duhovnika med ljudi. Več Meta Potočnik.
Že od malih nog otroke spodbujajo, naj bodo boljši od drugih, uspešnejši od drugih, učinkovitejši od drugih, naj postanejo pomembni in bogati in naj tekmujejo z drugimi, je dejal nadškof Zore v svoji pridigi. A na začetku priprave na duhovništvo in na duhovniški poti ne sme biti nič podobnega.
Kristus pride mimo človeka, kakor je prišel mimo Petra in Andreja in ga povabi, hodi za menoj. Klic ni vedno tako jasen. In tudi vi, dragi bratje, ste Jezusov klic zaslišali vsak na svoj način, vsak pri svojih sanjah in načrtih za prihodnost.
Poslanstvo duhovnika je velikokrat postavljeno na preizkušnjo, zato mora svoje življenje povsem postaviti v Kristusa in njegovo besedo, ko pravi, brez mene ne morete storiti ničesar. Je položil na srce Petru Čemažarju, Boštjanu Dolinšku in kapucinu bratu Juriju Slamniku.
Kako boste živeli to bližino z Jezusom? Najprej z redno in dobro molitvijo. Učite se moliti pri njem, ki je veliki molivec in veliki učitelj molitve. Kadarkoli boste sklenili roke k molitvi, imejte v srcu ljudi, katerim ste poslani kot oznanjevalci, posvečevalci in pastirji.
Po novomašnikih bo Jezus uresničeval največji čudež, ki se godi na svetu. Po besedah posvetitve bo kruh spreminjal v svoje telo in vino v svojo kri.
Ne moreš reči, to je moje telo, ki se daje za vas, in ostati zunaj Jezusove žrtve. Ne moreš izreči, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ne da bi tej krvi dodal tudi daritev svojega življenja.
V koprski stolnici bo popoldne mašniško posvečenje prejel Tilen Kocijančič, v novomeški Jakob Piletič, na Ptujski gori pa minorit brat Klemen Slapšak v četrtek.
Mašniško posvečenje je praznik za vso slovensko cerkev. Kaj novomašnikom želijo verniki in zbrana množica? Med njih se je z mikrofonom sprehodil Rok Mihevc.
Novomašnikom želim prave ponižnosti pa modrosti, da bodo res uresničevali to, kar so danes obljubili.
Vse dobro pa, da bo njihova pot, da jih bo spremljal Bog po njihovoj poti, pa da bodo za svojo službo spolnili tudi sami sebe. En novomašnik, ki smo ga danes prišli na to slovesno skupaj iz sošolci, je bil na sošolcu, smo na šoli, pa smo zelo veseli, da se je za to odločil in da je šel po tej poti naprej.
Želim jim, da bi vsak dan znova zajemali milost iz tega posvečenja, iz teh milosti, ki so jih danes prejeli.
Novomašniku želim veselje in poguma na njegovi poti.
Da bi se držali Jezusa. Duhovniki so vedno... Smo vedno duhovniki zaradi Jezusa. To je Jezusovo duhovništvo in brez Jezusa nismo nič. Ne? To je to. Pa blagoslova veselja v razpolnjevanju njihovih novih nalog in tega, da se ta krizma ne je posušila. To.
Več o novomašnikih si lahko poslušate ali preberete na naši spletni strani. Gostili smo jih v oddaji Naš gost.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Vlada je sporočila, da je bilo v Sloveniji včeraj potrjenih 35 okužb z novim koronavirusom, opravljenih pa več kot 1600 PCR testov. Tretji zaporedni dan ni umrl noben bolnik s COVID-19, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov pa je padlo pod 30. V bolnišnicah zdravijo 71 covidnih bolnikov, 19 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Čeprav v Sloveniji epidemija ni več razglašena, zdravstvena stroka poziva k nadaljnemu upoštevanju še veljavnih ukrepov in k cepljenju. Minister za zdravje Janez Poklukar je že včeraj povedal, da je ob širjenju delta različice virusa samo še vprašanje časa, kdaj bo prišel četrti val. Petra Stopar.
Pomemben del obvladovanja epidemije se je po ministrovih besedah začel prejšnji teden z zagonom digitalnega covidnega potrdila. Do sobote je bilo z portala Zvem prenesenih 21 tisoč potrdil. V poštne nabiralnike bodo v prihodnjih dneh potrdilo dobili vsi polnocepljeni, v nekaj dneh pa še cepljeni z enim odmerkom in prebolevniki. Po informacijah ministra bo v 14 dneh zaživela tudi posebna aplikacija za pametne telefone, ki bo omogočala dostop do Zvem in hranjenje potrdila.
Ne smemo pa pozabiti niti na zakon o nujnih ukrepih, kjer ravno tako prinaša tako klicni center kot izvajanje sekvencioniranja naprej, da zagotovimo čim večjo varnost. Zato se z vsemi bom rekel, sredstvi pripravljamo na četrti val, jaz bom odkrit, kajti ni več vprašanje če, ampak kdaj. Obdelite različici, če gledamo sosednje države.
Ta se širi na Portugalskem, v Angliji, na Bavarskem, v Furlaniji, Julijski krajini, zato Poklukar meni.
Odgovorno je, da se ne učimo na lastnih napakah. Državotvorno je ta trenutek, da pristopimo k cepljenju in preprečimo eventuelno poslabšanje oziroma četrti val, ki bi ponovno ustavil našo družbo.
V Sloveniji je po zadnjih podatkih s prvim odmerkom cepiva proti COVID-19 cepljenih 47% starejših od 18 let. Med starejšimi od 50 let pa je že več kot polovica precepljenih. V novih raziskavah Univerze v Oxfordu so medtem strokovnjaki poudarili, da mešanje odmerkov cepiv družb AstraZeneca in Pfizer krepi imunski odgovor na novi koronavirus. Pri tem so opazili tudi razliko v vrstnem redu odmerkov. Imunski odziv je namreč večji, če je oseba prvič cepljena z AstraZeneca in drugič s Pfizerjem. V drugi raziskavi pa so odkrili, da k okrepljenemu imunskemu odzivu pripomore tudi tretji odmerek AstraZeneca. Ta je v primeru prejema po več kot pol leta vodil v povečano število protiteles in T-celic. To velja tudi za boj proti novim različicam. Vodja Oxfordove skupine za cepljenje Andrew Pollard je pojasnil, da za zdaj še ni znano, ali bodo ljudje jeseni potrebovali obnovitveni odmerek. Glede na podatke pa bo učinkovito obstoječe cepivo.
Referendum o vodah.
Predsednik države Borut Pahor je s člani svojega stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pripravil soočenje stališč o noveli zakona o vodah, o kateri bomo volivci 11. julija odločali na referendumu. Pobudniki referenduma poudarjajo, da je bilo sporno hitro sprejemanje zakona in da bi posegi v prostor ogrozili vodovarstvena območja. Več Tanja Dominko.
Današnji posvet je pokazal na različnost mnenj o zakonu. Zagovorniki so prepričani, da bo zakon izboljšal ali vsaj ne poslabšal stanje voda. Minister za okolje Andrej Vizjak je med drugim izpostavil dodatne vire za redno vzdrževanje vodotokov, glede posegov na priobalnih in vodnih zemljiščih pa poudaril, da je osnovni namen zakona ožiti take posege.
Namreč danes je možno z oženjem priobalnega zemljišča tudi na nič metrov graditi katerekoli objekte. Ne samo objekte javne rabe, temveč tudi objekte za zasebne rabe. In to je res, da znotraj naseli in znotraj seveda obstoječih stavbnih zemljišč. Res. Vendar tudi poslej ne bo možno posegati izven zazidljivih zemljišč, kajti se ne bo dalo dobiti gradbenega dovoljenja.
Na drugi strani pa je bilo slišati veliko mnenj proti noveli zakona.
Bi morali zakon, ki je očitno luknjast, ki se lahko interpretira na različne načine, celo mogoče omakniti, če bi razumeli pomisleke, ki se lahko pač, če tudi je najmanjša možnost, zgodijo.
Je menila članica stalnega posvetovalnega odbora predsednika države za podnebno politiko in predsednica društva Ekologi brez meja Urša Zgojznik. Po mnenju profesorice na Naravoslovno-tehnični fakulteti in predsednice globalnega partnerstva za vodo Slovenije Barbare Čenčur-Curk je sedanja omejitev glede gradnje v priobalnem pasu dobra. V noveli pa sta izjemi, s katerima se ne strinja.
In ti dve izjemi za gradnjo sta v členu, ki govori o vodnih in priobalnih zemljiščih in območjih presihajočih jezer. To pomeni, da je sedaj to možno tudi na vodnih zemljiščih, kar prej ni bilo možno, in tudi na območjih presihajočih jezer, kar prej ni bilo možno.
Predsednik skupnosti občin Slovenije, župan občine Podčetrtek, Peter Misija, je zatrdil, da župani ob jezerih in grmoznicah ne želijo graditi trgovskih centrov in umazane industrije. Pohvalil je krepitev razprave in menil, da so spremembe zakona nujne, zlasti z vidika zagotavljanja dodatnih sredstev. Da sprememba odpira možnost pravnega nereda in zmede, pa je menila predsednica Društva vodarjev Slovenije Lidija Globevnik.
Gre za to, da se celotna Evropa, vse te razvite države, ki so delale te napake, ki jih mi zdaj želimo narediti, te države se vračajo nazaj, grejo nazaj v pode denaturacije. Naša prednost je, da smo še dokaj dobro to ohranili.
Problematiki bomo pozornost posvetili tudi v oddaji Pogovor o jutri ob 17.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Janša, s sedmim blokom termoelektrarne Brestanica se Posavje utrjuje kot osrednja energetska regija.
Na slovesnosti na Holmcu so se spomnili padlih rezervnih policistov Željka Ernojiča in Bojana Štumbergerja.
Šport. Roglič kljub grdemu padcu nadaljuje dirko po Franciji. Španija in presenetljivo Švica v četrtfinalu evropskega nogometnega prvenstva.
Varno na vaših poteh vam želi Dars, družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče zaprta cesta Arclin-Ljubečna na Ljubečni, točneje na Kocbekovi cesti. Na severni ljubljanski obvoznici je zastoj med Savljami in Tomačevim proti Zadobrovi, tovorna vozila pa čakajo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, to je dolžina 1 km. Promet je nasplošno že povečan zaradi popodanske prometne konice na cestah iz smeri večjih mest in na mestnih obvoznicah. Tovorno vozilo v okvari ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Vipave proti Ljubljani, zaradi predmeta pa je oviran promet na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Novemu mestu. Na ljubljanski južni obvoznici od razcepa Kozarje proti izvozu Ljubljana Zahod je promet oviran zaradi del. Cesta Stari trg Loški potok pa bo zaprta prav tako zaradi del pri Markovcu predvidoma do konca julija. Srečno pot želimo in še naprej lep dan. Za Radio Ognišča Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Poklicni gasilci so za jutri napovedali začetek dvodnevne opozorilne stavke. V sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije namreč niso zadovoljni s pogajanji z vladno pogajalsko skupino. Opozorilno stavko so napovedali že 26. maja. Dan kasneje so se z vladno pogajalsko skupino prvič sestali, do prejšnjega tedna pa so se dobili petkrat. Po besedah generalnega sekretarja sindikata Davida Švarca se niso uspeli dogovoriti o skoraj ničemer. V sindikatu poudarjajo, da stavka ni uperjena proti državljanom in da je varovanje premoženja materialnih dobrin, predvsem pa zdravja in življenj, njihovo poslanstvo, ki se ga gasilci zavedajo. Stavka bo potekala na delovnih mestih od jutrim od 6. ure do petka 7. ure. Ob dnevu policije in 30-letnici bojev za samostojno Slovenijo so na slovesnosti na nekdanjem mejnem prehodu Holmec podarili pomen in dosežke policije ter se spomnili dveh rezervnih policistov, ki sta padla v bojih z Jugoslovansko ljudsko armado. Slavnostni govorniki, predsednik Republike Borut Pahor, minister Aleš Hojs in generalni direktor policije Anton Olaj so podarili pomen in dosežke policije ter izzive, ki jo čakajo v prihodnje. Več v prispevku Mite Potočnik.
Za samostojno Slovenijo sta v bojih z Jugoslovansko ljudsko armado, ki je dobila ukaz zavzeti mejni prehod na meji z Avstrijo na Holmcu, padla takratna rezervna policista Željko Ernojič in Bojan Štumberger. Zato so si slovenski policisti ta datum izbrali za svoj praznik. Po besedah predsednika Pahorja je zato Holmec v našem spominu zaznamovan kot simbol odločnosti, poguma in požrtvovalnosti slovenskih policistov, ki so skupaj s teritorijalno obrambo obranili mejni prehod.
S tem so simbolno in dejansko zavarovali nastajajočo suverenost in ohranili povezanost novo nastale države s svetom.
In dodal, da je danes naša policija sodobna, imamo visoko stopnjo varnosti, ki nam jo zavidajo mnogi. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je poudaril, da želi aktualna vlada policiji omogočiti najboljši razvoj.
Že dolgo let policija ni bila deležna take podpore v materialnem smislu, kot jo je deležna v zadnjih dveh letih. Od nakupa najmodernejših motorjev, vozil, tik pred podpisom smo za nakup novega helikopterja.
In spomnil, da so rešili zaplete sindikati in sklenili sporazum o socialnem dialogu. Generalni direktor policije Anton Olaj se je v nagovoru med drugim dotaknil aktualnega dogajanja.
Zagotavljanje varnosti v okoliščinah predsedovanja svetu Evropske unije. Naša ravnanja bodo nedvomno pod lupo evropske javnosti. Sprejmimo to kot priložnost, da bo Slovenija v prihodnje kot ena od najbolj varnih držav v svetu tudi bolj prepoznavna kot pravna država. Pred zakonom smo vsi enaki.
In dodal, da morajo pri javnih shodih pod enakimi pogoji varovati pravice ljudi in skupin do svobodnega izražanja mnenj.
Slovenska vlada bo jutri na obisku v Podravju. Z lokalnimi skupnostmi bo odprla številna vprašanja, vse od perspektive mariborskega letališča, okolja, kulturne dediščine, pa do možnosti koriščenja sredstev iz prihodnjega finančnega obdobja Evropske unije. Več Marcel Krek.
Vladni predstavniki bodo prvi obisk po 5 letih na tem območju začeli na Ptuju. Tam bodo po besedah županje Nuške Gajše govorili o odprtih vprašanjih na področju kulturne dediščine. Županja ob tem vidi lepo priložnost, da z vlado izmenjajo poglede.
Da mogoče vseeno vidimo, kje pa kako je mogoče priti do kakšnih rešitev na drugačen način, na ne tako birokratski način, da se lahko dogovorimo, ker je vseeno verjamem, da lažje delati politiko in tudi projekte, če si jih prideš na teren pogledat, če se na terenu z njimi seznaniš, če dobiš neko tisto pravo sliko, o čem mi pišemo v naših vsakokratnih dopisih in se potem seveda tudi lažje sprejema odločitve. In seveda se obetamo tudi konkretne rešitve.
Minister za kulturo Vasko Simoniti bo tako jutri obiskal grad Vurberk in delno obnovljeni Borl. Po besedah mariborskega župana Saša Arsenoviča vladni obisk ponuja priložnost za razpravo o učinkovitem koriščenju sredstev iz finančnega obdobja Evropske unije med letoma 2021 in 2027 ter svežnja za okrevanje, od katerih si tudi Podravje obeta uresničitev številnih projektov. Arsenovič omenja še vsaj 2 temi pogovorov.
Še vedno smo zelo blizu mednarodne šole, sklep je, financiranje še ni zagotovljeno, upam, da bomo zdaj na medresorskem usklajevanju uspeli to najti, pa da bo to ena stvar, druga stvar pa je, da bodo vključeni tudi drugi župani, da bomo izmenjevali mnenja, pred nami je nova kohezija, veliki izzivi, kako pravzaprav pognati spet gospodarstvo, mislim, da bo teme precej strateške.
Ena takšnih je gotovo tudi usoda mariborskega letališča, ki je do konca leta v začasnem upravljanju državne družbe DRI. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec pa je že predstavil idejo za postopno vzpostavitev logističnega centra na tem letališču. V ospredju bodo tudi okoljske teme, po onesnaženju v Pivoli so se razkrile razsežnosti pomankanja sistemske rešitve za odpadno blato in znova ukrepile ideje o izgradnji sežigalnic odpadkov. Zato na tem območju od okoljskega ministra Andreja Vizjaka pričakujejo konstruktivne pogovore. Nekateri vladni predstavniki se v regiji mudijo že danes. Med drugim bo premier Janez Janša obiskal mariborsko nadškofijo.
V termoelektrarni Brestanica so odprli nov 7. plinski blok. Slovesnosti se je udeležil tudi premier Janez Janša. Po njegovih besedah se Posavje s to naložbo še bolj utrjuje kot osrednja slovenska energetska regija. Naložbe sta se razveselila tudi direktor termoelektrarne Brestanica Tomislav Malgaj in generalni direktor Gen energije Martin Novšak. Prispevek Alena Salihoviča.
Termoelektrarna Brestanica ima pri zagotavljanju stabilnosti slovenskega elektroenergetskega sistema izjemno vlogo. Nova naložba zato po besedah Janše ni zgolj ekonomski projekt, ampak je pomemben del nacionalne in tudi evropske kritične infrastrukture, saj so elektroomrežje v Evropi povezana med seboj.
Če si pomagamo, če ima nekdo viške, problem je takrat, ko tega posod primankuje. Čestitke tudi za to, da investicija tekla gladko, da zagon v planiranih rokih.
Janša ocenjuje, da se Evropa in Slovenija nahajata pred pomembnimi odločitvami povezanimi s prihodnjo energetsko oskrbo, saj proizvodnja elektrike postaja vse bolj pomembna, kar se je še posebej pokazalo v času epidemije. Noben računalnik, nobena naprava, ki omogoča moderno civilizacijo, namreč ne deluje brez elektrike. Tudi za zdaj ni videti, da bi v predvidljivi prihodnosti bilo karkoli drugače, je dejal premier. Spomnil je, da bo v Evropi na področju zagotavljanja energije potrebna velika reorganizacija, saj smo se odločili, da bomo do sredine tega stoletja postali oglično neutralna družba. Prehod v slednjo pa bo po njegovi oceni velik izziv, kjer bo na evropski ravni potrebnih še veliko usklajevanj. Direktor termoelektrarne Brestanica Malgaj je povedal, da bo tudi po zaslugi novega bloka termoelektrarna še naprej izvajala svojo osnovno nalogo, to je zagotavljanje rezervne električne energije v primeru izpadov v slovenskem elektroenergetskem sistemu. Do sedanje zagoni elektrarne v primeru izpadov po njegove oceni opravičujejo nove naložbe. Generalni direktor Gen energije Martin Novšak pa je dejal, da je energija temeljna strateška dobrina, konkurenčna oskrba z njo pa omogoča konkurenčnost gospodarstva in krepi standard življenja vseh. Naložba v sedmi blok je bila vredna nekaj več kot 26 milijonov evrov.
Krajani Zaloga že od aprila lani opozarjajo na nevzdržne razmere zaradi neznosnega smradu, ki naj bi ga z nepravilnim skladiščenjem elektrofilterskega pepela in mulja ter drugih odpadkov povzročalo podjetje Emel Surovine. V četrtni skupnosti Polje in civilni iniciativi proti nepravilnemu skladiščenju odpadkov so na včerajšnji novinarski konferenci od pristojnih organov zahtevali, da se z odlagališča tega podjetja odstrani vse odpadke, ki vplivajo na zdravje. Pod peticijo zato se je po besedah člana civilne iniciative Dušana Levičnika podpisalo že več kot 850 ljudi.
To je bil vrhunec našega dela in niti nismo strokovno sposobni, niti sicer pravno podkovani in zato menimo, da je delo sedaj na plečih tistih, ki bi to morali že zdavne ukrepati in so tudi strokovno sposobljeni in imajo tudi za to svojo službo.
Ljubljanski župan Zoran Janković je krajanom obljubil pomoč, v petek naj bi se srečal tudi z ministrom Andrejem Vizjakom. Glavni inšpektor za okolje in prostor Franc Rančigaj pa je povedal, da je inšpektorat že februarja letos podal predlog za odvzem dovoljenja, a v tem še ni bilo odločeno. Nedavno je izdal ustno odločbo za začasno prepoved nadaljnega delovanja zbirnega centra v Zalogu, a zavezanec po Rančigajevi oceni izkorišča vsa pravna sredstva, ki so mu na voljo.
Tretjo etapo dirke po Franciji med Lorionom in Pontivijem so znova zaznamovali številni padci, ki bi lahko odmevali še dolgo po zaključku včerajšnje etape. 10 kilometrov pred ciljem je padel tudi eden glavnih favoritev za končno zmago, Slovenec Primož Roglič. Ta je po padcu stisnil zobe in nadaljeval dirko, v cilj je prišel na 92. mestu, izgubil precej časa in je sedaj v skupnem seštevku 20. Po koncu dirke je Roglič opravil zdravniški pregled, ki je pokazal, da ni utrpel zloma oziroma kakšne hujše poškodbe, le nekaj odrgnin. Za lase je padcu izognil tudi Tadej Pogačar, ki je prav tako pridelal nekaj sekund zaostanka in zdaj za vodilnim v skupnem seštevku nizozemcem Matjojem van der Poelom zaostaja 39 sekund. Kolesari pa že vozijo četrto etapo, ki se je začela ob 13.40. Švicarska nogometna reprezentanca je šesta četrtfinalistka evropskega prvenstva. Na tekmi osmine finala je v Bukarešti šokirala svetovne prvake Francoze in do zmage prišla po strelih z bele točke. Odločala je peta serija, v kateri je strel Kylian Mbappeja obranil Jan Zomer. Redni del se je končal s 3-3, potem ko je Francija že vodila s 3-1, v podaljšku pa golov ni bilo. Ob Švici se je v četrtfinale uvrstila tudi Španija, ki je v Kopenhagnu premagala Hrvaško s 5-3. Tudi na tej tekmi je bil rezultat po rednem delu 3-3, v podaljšku pa so bili uspešnejši Španci, ki so si uvrstitev med najboljših 8 zagotovili po zadetkih Alvara Morate in Mikela Oyarzabala. Švica, ki se je prebila v svoj prvi četrtfinale na evropskih prvenstvih, in Španija se bosta za mesto v polfinalu pomerili ta petek v Sankt Peterburgu. Zadnja dva četrtfinalista bosta znana danes. V Londonu si bosta ob 18. nasproti stali Anglija in Nemčija, v Glasgowu pa ob 21. še Švedska in Ukrajina. Dolgoletni slovenski rokometni reprezentant Gorazd Škof pa je pri 43 letih sklenil igralsko kariero. Škof ob koncu reprezentančne kariere zaseda peto mesto na lestvici nastopov za reprezentanco s 188 odigranimi tekmami in je drugi med vratarji, pred njim je Lebeno Lapajne. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne in zvečer bo na severu že možna kakšna ploha ali nevihta, še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj. Opozorilo, danes bo v popoldanskem času po nižinah velika toplotna obremenitev. obeti. V noči na četrtek bodo zlasti v severni Sloveniji krajevne nevihte, prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem šibka burja. V četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Vročina bo popustila. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana in Murska Sobota ter Celje 34 stopinj, Maribor 33, Novo mesto 35, piha jugozahodnik v sunkih do 36 km na uro, Koper 30 stopinj, Nova Gorica in Metlika 34, Ajdovščina, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 33, Idrija in Mežica 32, Vrhnika in Hrastnik 31, Bohinjska Češnjica 29, Babno Polje in Lisca 28, Jezersko 26 in Kredarica z mirno oblačnom 11 stopinj, piha vzhodnik v sunkih do 49 km na uro. Zaradi nesreče je zaprta cesta Arclin-Ljubečna na Ljubečni na Kocbekovi cesti. Zastoji so na severni ljubljanski obvoznici med Savljem in Tomačevim proti Zadobrovi, na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj dolg 1 km. Tovorno vozilo v okvari, zato oviran promet na Primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Vipave proti Ljubljani. Okvara vozila na Štajerski avtocesti na uvozu Domžale proti Ljubljani, predmet na Podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in Hajdino proti Ptuju, žival na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ovira promet. Čakalna doba pa je na mejnem prehodu Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva ob 18. pa boste lahko prisluhnili, kaj so o tranziciji povedali pravosodja za naš radio povedali ustavni sodnik Klemen Jaklič, vrhovna sodnika Barbara in Jan Zobec ter nekdani sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasburu Boštjan M. Zupančič. Ura je 15:32.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.